Bypassa.
Arrategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ane, gaur deskribatzen ikasten ari gara. Konturatu garelako badirela gauza batzuk, batzuetan hitzak jartzea, komplikatu egiten zaigula. Esaterako, asteazkena zuretzat nolakoa da? Ez arraza,
Asteazkena nolakoa da?
Ona izaten da. Astelenak nahiago dituzu, asteazkenak, izaten dira hor. Bueno, nahiko baikorrak ze. Bueno, asteburua gertuago dago.
Bai, normalean horla izaten da, Asteazkenean ja barikua ikusten dugu gertuago eta esperantza handiagoarekin, baina astelenak askotan, ez?
Ja. Baina astelenak gorroto baditu pertsona batek? Zeitziar, zu gorroto dituzu astelenak?
Ez ditut gorroto astelenak, egiten ez ditut gorroto. Ez dakit. Baina pertsona batek gorroto baldin baditu, seinale bada, ez? Zergatik izan daiteke horian?
Bueno, hor badago lelo famatu bat, ez? Ez dira astelenak gorroto duzuna, zure lana da, edo kapitalismoa da, ez? Gorroto duzuna. pintada klasikoa da. Bai.
Eta hor dut egin behar du, astelenak gorroto dituen pertsona horrek, lan utzi, kapitalismotik ies egin ez dakit. Nora?
Nora, hori asuntoa, nora ies egingo dugu, ez? Ez dago tera bide askorik, baina... Bai, horre zerbait ondo ez da bilaren seinalea da, ez? Nire ustez lelo hori. Egoera alternatiboetan pentsatzeko moduko seinale bat, edo.
Claro, baina horretarako ere, esaten duzu bai, kapitalismotik ies egin. Horretarako ere posibilidadeak izan behar dira. Bueno, kapitalismotik ies egiteko aukerak ez daude, hori azteko. Osea, ez di inork aukerik. Baina lana zaldatzeko edo lan bat usteko gustora ez bazaude, hori ja denen esku ez dago, ez?
Claro, horre segurtasun baldintza minimo batzuk behar dituzu, ez? Segurtasun sare minimo bat. Eta gaur egun hori ez da posible, kasu askotan. Azkenean aprobat lotuta gaude, ez? Baina, bueno, badaude hainbat pentsalari eta korronteak, bebai, bestelako etorkizun batzuk ere irubikatzen dituztelak, kapitalismoaren osteko etorkizunak, edo enpleguri gabeko mundu bat ere bai irubikatzen dutenak, ez? Eta hor badaude hainbat alternatiba, bebai, ba, segurtasun sare hori bermatzeko, adibidez, oinarrizko errenta unibertsala deritzona, edo, ez?
Hala ere, bueno, beti ez, izaten da, zuk zer bilatzen duzu, ba, bizi kalitatea. Baina, karo, bizi kalitatea hobetzea ere, ez dago beti denen esku, edo ez dago beti, behar badazuk, zure bizitzan zehar izango duzu autu hori egiteko aukera, baina ez duzu beti aukera hori, ez?
Ja.
Ez, hori da, klaro. Bizirauten gabiltza asko. Aldugun egiten dugu, segero lanaz aparte badaude, beste mila gauza, ez? Zaintza... Zaintza lanak, bakoitzaren behar psikologiko eta afektiboak, eta horretarako bai denbora tarte bat eskaini behar zaio, ez? Egunerokotasunean hori lantzeko, ez? Ez gara robotak. Orduan, hor bai denbora askatu behar dugu, nolabait. Eta denbora gaur egun ez daukagu oso azke, dirua lortzeko edo, ez? Beharrezkoa dugulako denbora hori. Hala ere, badago jende asko ez duen lanik egiten ere bai, gero eta gehiago, ez? Eta hor badago korronte bat automatizazioarena gero eta nabariagoa dana, ez? Gero eta lanpostu gehiago robotek eta algoritmoak ordezkatzen ari dira. Lehen, igual industrializazioan makinek, baina orain algoritmoek ere bai lan kognitiboa egiten dute, ikusi itzultzaien neuronala adibidez, ez?
Ja.
eta orduan hor nondik etorriko da lana? Hori da galdera bat, lana egongo da danontzat, beharrezkoa dugu lan egitea, orduan, gero, oparotasuna zelan banatuko dugu, hor, mila galdera agertzen dira, ez? Etorkizun hurbilean gainera.
Noski, horretan aritzen direnak, ez diot, horrelako algoritmoak garatzen, eta beti esango dizute, bai, sortuko dira, baina beste lanbide batzuk izango dira.
Hori da, ez dago denentzako lana izanen.
Badaukat pertsona ezagun bat beti esaten duena garai hauetan ari da esaten garaia zaldatzen ari gara. Garai berri baten aurrean gaude. Edo garai zahar baten akaberan gaude.
Bai. sentsazio hori daukagu denbora guztian, ez? Osea, zerbaiten atarian gaudela, baina
zer nolako forma hartuko duen. Eh?
Bai. Uste dut gure belaunaldia atari horretan bizi izan dela jaiotzetik. baina bai, komenigarria izango litzateke, ba, planteamendu batzuk izatea buruan, ezta? Osea, vale, etorkizun konplexuari ies egin beharrean, zelako alternativa ezberdinak planteatu itzazkegu, askotan ibili gara horren inguran hitz egiten saio honetan, ez? Ze posibilitate daude, imaginatu dezagun, automatizazioa gerotan abariagoa dela, eta kapitalismoaren osteko estenatoki baten gaudela orduan, zer? Ba hor, bueno, badaude planteamendu batzuk.
Baina esaten ari zara, kapitalismoaren osteko garaian gaude, baina ez algaude inoiz baino gehiago kapitalismoa murgilduta.
Atarian, igual, atarian gaude. Badaude hor sintoma batzuk, ez? Adibidez, ez da bakarrik pertsona batzuk lan merkatutik kanpo geratzen direla. Biztanleriaren segmentu bat badagoela eta paro estrukturala dagoela, ez da hori bakarrik, ematen du arazoa sistema osoarena izan daitekeela, ez? Osea, industrializazioan kotxeak produzitzen zituzten pertsona horiek erosten zituzten kotxeak, baina imaginatu orain robotak produzitzen baituzte kotxe horiek eta gainera lan kognitiboa eta zerbitzuena ere bai, algoritmoek egiten badute nork erosiko ditu kotxeak. Igual sistema osoa kolapsatu daitekela, ez? Hor badaude korronte batzuk hori izaten dutenak.
Bueno, pentsatu, txipak falta dira eta dena hori kolapsatu da.
Hori da.
Beti hitz egin da robotizazioa da automatizazioa hitz egin denean modu negatiboan. Beti hitz egin dugu modu negatiboan. Lana, lanik gabe geldituko gara.
Baina positiboa izan alda.
Hori izan behar nizun, beste modu batera ikusi beharko genuke, oze?
Bai, azkenan egin nahi ez ditugun gauza horiek ere robot batzuk egin ditzazkete. Eta agian bebai modu efektiboago eta produktiboago batetan, ez? Incluso baliabideak aurreztuz, baliabide mota askotariko baliabideak. Hor denbora askatuko genuke, kontua ez da hori, kontua da, gero, zelan banatzen dugun oparotasuna, ez? Gizarte teknologizatu eta aurreratu horretan sortzen den oparotasuna, zelan banatuko dugu? Zelan bermatuko dugu pertsona guztien bizi baldintza minimo batzuk? Eta gainera hor denbora, askatzen den denbora hori, zelan dedikatu dezakegun benetan garrantzitsua den guzti horreri, ez? Zaintza lanari, bizitzari, ez? Berrikuntzak sortzeari.
Bale, orduan zaiarri behar da, oinarrizko errenta unibertsala? Hori da etorkizuneko langileen?
Hori aukera bada, eta hori da automatizazioa nola baite orekatzeko aukera bat izan daiteke, ez? Hor, bueno, oza, esperimentu pilo bat egin dira azkenen urteetan. Osa, jarri dira martxan esperimentuak, ba, Finlandian, Kenian, Indian, Bartzelonan, Namibian, jarri dira martxan Kalifornian ere bai. Adibidez, Finlandian 2017an egin zen saiakuntza bat, eta hor 2000 herritarrei 560 euroko hileko nomina bat eman zioten. Kontutan hartu gabe zen olako diru sarrerak zeuzkaten. Eta saiakuntza horretan gero ba, bo, neurtu zan, zein izan zan inpaktua. Kasu honetan, Finlandiaren kasuan, honek ez zuen, oza, zelan esan, lan arloan ez zuen hobekuntzarik planteatu, edo aberastasun horren kristolako aldaketa zuen ekarri, baina bai bizitza kalitatean eta zoriontasunean. Baina adibidez, Kaliforniako esperimentuan, jendeak gehiago lan egin zuen, hori izan zen ondorioa, zer gertatu zen. Ba, jende pobreak jaso zuenean, errenta, oinarrizko errenta hau, planteatu izan zuen, ba, bestelako, bueno, izan zuen aukera, bestelako lanpostuetara aurkezteko. Uh-huh. Ez egoelako horren beste lotuta, eguneroko ba, bueno, biziraute horreri, ez? Uh-huh. Eta arduan, ba, bai, lortu zituzten postu hobeagoak eta lanaldi finkoagoak. Eta gero, aztertu zen zertan gastatu zuen dirua, jende honek, eta ba, aurreritzien kontra, adibidez, oso kuriosoa da, 140 janarian eta elikaduran gastatu zuten. 122 etzeko gauzetan eta arropetan. Eta bakarrik 100 alkola eta tabakoan. Osa, nahiko esanguratsua da, ez? Gero oso gertatzen dan.
Bai, zen horabait, ez, esaten ari zaren horrekin, badago horrelako gurpilzoro bat, ez? Oinarrizko beharretara iristen netzarenean edo zein lan hartzen duzu, zen oski oinarrizko hori ezin duzu ordaindu.
Hori da.
Baina oinarrizkoa
baldin badaukazu?
Baldin badaukazu, oinarrizkoa ordainduta baldin badago.
Bai, hori baldin badaukazu.
Babes horrek ematen dizu aukera, esateko, bueno, orain benetan zer egin nahi dudat. Hori izaten da askotan, ba, etxea ordenduta duten horiek.
Edo hipotekaren
zama.
Adibidez.
Hori da. Hor, egin direnen piloto ezberdinetatik, eratorri diren lehendabiziko ondorioak dira, ba, badagoela, jende bat, lana izten duena, zaintza lanetara dedikatzeko, eta, ez? Bai, umeena edo sarrena, edo horrelako zaintza lanetara dedikatzeko, badago beste jende bat, mantentzen duela bere lana, eta badaukala kontsumorako gaitasun handiago bat, eta hori gastatzen du, ez? Eta gero badago jende bat, bere lana edo bere bizi planteamendua aldatzen duela gehiago arriskatzeko. Adibidez, proiektu ekintzaile bat martxan jartzeko, ikasteko, bizimodu aldatzeko eta beste norabide bat hartzeko, ez? Orain arte hartu ezin izan duena. Orain askatasun gehiago ematen diolako errenta horrek. Orduan, bueno, onurak asko dira, badago bebai, adibidez, Estatu Batuetako think tank eskuindarrak honen alde ere badaude, esaten dutelako, bai, kaletako estanda sozialak ere bai, nolabait baretzeko tresna bat izan daitekeela. Eski incluso Elon Musk ere dago errenta, oinarrizko errenta unibertsalaren alde.
Ba, Europan kontrakoa pasatzen da, ezta?
Eh?
Europan ez dute eskuindarrek eta, bueno, beste mugimendu populistek eta ez dute honen kontra hitz egiten, ezta eskuindarragoa eskuindarrek ez dute honen kontrako errenta unibertsalaren kontrako
bai,
argumentua.
Europan bai. Europan bai, baina ez
dakit nagikeria sustatuko duela, ez, bai. Esaten delako.
Alperrentzako
nagikeriako lan egingo baina dute.
Hori da, eta gero bai hor sartzen da, ba, bueno, zergaitik daukazu eskubidea jasotzeko zerbait, ez? Ba, bueno, oinarrizko errentaren unibertsalaren planteamenduak diona da, bakarrik herritarra izateagatik badaukazula eskubidea. Oinarrizko soldata bat jasotzeko herrialdea beratz batetan bizi bazara.
Ja.
Bai.
Deskolokatu gaituzu Estatu Batuetako
ja, nire bai, bai deskolokatuta nago, ez, ez
denangatik, bai emaitzen gaitik, zein esan duzulako, ba hori, ba, mugimendu eskuindarrek ere, ba besten dutela, ez? Bueno, beste erabiltzen duten argumentu, Elon Musk da, ez?
Elon Musk beti agertzen da, eta diozu, nola da posible beti agertzea?
Beti agertzen da.
Atzo ere, Aitzo Garzia Txarrirekin zientzia diburuz ari ginen, eta Elon Musk agertzen diote, egunen batean, bai pasako estudioan behar bada agertuko da. Inbestea ipatu, inbestea ipatu, zango dut. A ber, zer nahi duzu, eh?
A ber, ari garenean errenta unibertsala, zezkara gutxieneko bizitzeko diru sarreraz ari, ez?
Ez. Horrekin ez ditateke nahikoa izango bizitauteko. Osa, adibidez, Europako herrialde batetan izango liratezke 600 euro inguru, edo. Prestazio unibertsala izango litzateke, hartzaileen errenta ez luke kopurua baldintzatuko, eta da gutxieneko batzuk bermatzeko. Osa, biztanleria gozes hiltzen ez dela bermatzeko, eta, ba hori, aberatz zein pobreek lan egin edo ez jasoko lukete. Ingreso minimo vital hori ez da oinarrizko errenta unibertsala. Kasu honetan, kolektiboa ahulenei soi bideratzen delako, ez? Osa, da formula bat, ba, zaurgarritasun egoera horretan dauden pertsona hoien egoera edo arintzeko, beste gauza bat da. Kasu honetan, hori, baldintzari gabekoa izango litzateke, eta ez da zerbait berria, osa, aldarrikapen historikoa da, badago oinarrizko errenta unibertsalaren sare bat, nazioartekoa, eta pentsalari asko daude hor murgiluta, ez bakarri politika edo ekonomia arlokoa, baita filosofia arlokoak, eta, bueno, bada mugimendu bat, nahiko, oza, urte pilo bat dauzkana.
Eta bereziki non sortutako mugimendua da?
Non
dauka indar gehiago?
Bueno, Europan sortutakoa da, eta adibidez, ba hori, herrialde nordikoetan eta indarra dauka, baina baita Europako hegoaldean ere bai. Osea, Espainia mailan eta Italian eta badago eskerrak ere aldarrikatzen du, ez? Eskerreko mugimenduak aldarrikatzen duten zerbait da. Baina bada utopia realista bat, osea, argi dago gaur egun martxan jartzea iaia ezinezkoa izango litzatekeela, baina ba planteatzen da helburu bat izango alitz moduan eta purka-purka horretara hurbiltzeko planteamendua dago mai gainean, baina hala ere aurten badakizue ez dakite jarri da martxan ba hori lege eslan ditzen
lege
da hori.
Bat.
Bai, lege proiektu bat.
Da proposamena badagoela eta agendan behintzat badagoela, baina hortik errealitatera pasatzearena, nik uste, nahiz eta orain politikariak eta teknikariak gai honen inguruan bueltaka bai. Aritu, agian denbora gehiago beharko dugu. Iruitzen bai, zaigo nahiko urruti dagoela, kontu hau. Igual uste duguna baino gertuago, ez dakit.
Batek daki.
Bai, aldaketa asko egin beharko lirateke eta gainera nik uste ez dela aplikagarria leku guztietan gaur egun, ez? Ze alde batetik hori oparotasuna egon behar da, gero be bai, ba, jendeak ulertu behar du, ez? Eta zerga sistema ere bai berrikusi beharko litzateke, gero be bai birplanteatu beharko lirateke gainontzeko diru laguntzak eta, ez? Mantentzen diren edo ez, edo honekin guztia ordezkatzen dan, erabaki pilo bat daude. Baina nire ustez bada interesgarria ba hori, mai gainean egotea aukera bat bezala planteatzen duen eztabaidagatik, ez? Zelan banatzen dan oparotasuna, zer egingo dugu lanik ez badago, ez?
Galdera gehiagia, ane, beti bezala, bai. Erantzunik. Gaurrez, ane, eskerrik asko.
Bai,
agur,
agur.